Әліге хекеяні біз Аллахының әмірін өтесі орынға, шайтан сөзіне құлақ салған атабыз әдем білен анабыз хавадан башлайбыз. Алар Құдай сөзінден шығалар, һәм шул сәбәпле Құдай білен кішілер арасындағы кәмил мөнәсәбәтләр бұзыла. Шулай итеп алар гынахның нәрсә икәнен аңлыйлар, һәм үлемгә душар ителәләр. Алар ағаш яфрағы белән үзләренең оят җирен капларга тырышалар. Әмма әлеге каплавыш Худай күңеленә хуш килми. Һәм Аллаһы рәхмәте белән алар үзләренә хайван тиресен кием итәләр. Худай шулай итеп, аларның оят җирен каплар өчен хайванны беренче булып үзе чала. Адам белән Хаваның Кабил вә Хабил исемле ике улы туа. Кабил Худайга дигән бүләкне үзе үстергән уңыштан китерә. Хабил исә Құрбан етіп, бір баштырлік һәм аның қанын алып келе. Аллахы тағала Хабилнің бүләген қабул иде, ә Кабилнікін кері қаға. Ни ішін дейсәгіз? Шынки гынах үлімге кетіре, һәм бізні Худайдан айыра. Гынах үшін тірі жанның қаны білен түләу зару. Кабил күнләшіп Хабилні өтіре, һәм шул рәвішлі кішілік дүниясын қараңғылық юлына кетіріп кірте. Изләгән еллар үткәннән соң җир йөзен тәмам бызыклык баса. Һәм Худай Нухтан һәм аның гаиләсеннән башка дөньяда беркем дә яшәргә лаек түгел дигән әмер чыгара. Аллаһы Нух пәйгамбәргә зур көймә ясарга һәм җир йөзендәге бар кешегә озакламый гынахлылар җәзага тартылачак. Худай рәхмәте белән бары тик көймәдә генә котылып булачак дигән хәбәрне таратырга куша. Халык Нух сүзеннән күләгенә. Әмма көннәрдән бер көнне көчле яңгыр ява башлый, һәм җир йөзе су астында кала. Бу хәлгә бер кем дә әзер булмый. Туфан сулары бар кешене, терлекне һәм кыргый җанварларны юк итә. Шул рәвешле дөнья үзенең гынахлары аркасында һәләк була. Бары тик Нух белән аның гаиләсе һәм Худай кимәгә утырткан хайваннар гына котылып кала. Ибраһим пәйгамбәргә килгәндә исә, Худай аңа үзенең улын ҡорбан итергә ҡуша. Ҡайғыға төшкән Ибраһим Аллаһы сүзенә буйсына. Улын тауға алып менеп, Аллаһыға туғрылығын ғәмәлдә исбат итмәкче була. Ата кеше үзенең улын чаларға жиынған мәлдә, Худай аны туҡтатып ҡала. Һәм бала урынына бер сарыҡ тәкәсе бирә. Ибраһимның улын шушы терлек йылы бала. Чөнки қан өчен қан, жан өчен жан белән түләү зарур. 400 ел вакыт үтә. Исраил халкын Мисыр кыллыгыннан коткару өчен Аллаһы Муса пәйгамбәрне җибәрә. Мисыр патшасы моңа каршы чыга. Шуның өчен Аллаһы аны бер-бер артлы ун жазага тарта. Соңгы жаза итеп, һәр гаиләдәге беренче угылны үтерү өчен Худай үлем фәрештәсен җибәрә. Исраил халкына исә Худай Құрбанға бәрән шалырға, һәм ишек яңақларына аның қанын сыларға әмір бирә. Үлім фәрештәсе шушы қанны күрсен үшін, һәм йорттағы бірінші болып туған ир баланың құрбан шалып, йылып алынғанлығын білсен үшін шіләне бұл. Әгер кішілер, яһуд, мисырлы, қыл, яки ирекли болуға қарамастан, Худайны тыңлаған болса, балалары қытылып қалыр еді. Әмма ул төнне нәқ Муса алдан әйтеп қойғанша була. Құрбан китермәгән һәм шулай итеп Худайның мәрхәмәтен қабул итмәгән ғаиләләргә ашы хәсрәт килә. Вақытлар узғаннан соң кешеләрнең нахлары кишерелсен өчен Аллаһы Муса аша бер канун ирештерә. Тәурәт китабында язылған әлеге канун ҡушҡанша, ғәйепле кеше руханиға ҡорбанлыҡ мал алып килергә, үзенең гынахларын хайванға күшерү өчен аның башына ҡулларын ҡуярға. Аннары терлекне соярға тейеш. Шулай итеп, шалынған терлекнең ҡаны белән ғәйепле кешенең гынахы йылы балана. Дауыт патша һәм пәйгамбәрләр Муса ҡануны буйынша йәшиләр. Әммә шул уҡ ваҡытта алар терлек ҡаны кешенең гынахын ҡаплай ала микән? Бәлки бу киләчәккә ҡағылышлы берәр ишара генәдер, дип фаразлыйлар. Дауыт дөньяға келерге тиешле Мәсих турында пәйгамбәрлек итеп, ул Дауыт нәселеннән чығар, патша кебек идәрә итәр. Шул уҡ ваҡытта тыйнаҡ һәм шәфҡәтле булыр дип әйтә. Мәсих гынахсыз, камил, бер ғәйепсез саф кеше булыр, ул ғазаплар көрер, аннары үлімгә душар ителер. Ул иң кәмил, иң бейік құрбан саналыр. Айса Мәсих тірлік абзарында дүнияға келе, шынки ата анасына башқа жерде орын табылмай. Дауыт патшаның мәхәбәт, әммә ярлы тұқымы, ғиффәтлі қыздан изге болып туа. Изге язмада тілге алынған Мәсих туына шахид болыр, аңа хөрмәт күрсәтер өчен бала янына ярлы көтүчеләр дә, көнчыгыш тарафтан бай акыл ияләре дә килә. Айсаның вәгазьләре хакыйкат, иминлек, күндәмлек турында. Ул бер үк вакытта тыйнак балта остасы да, зирәк фәлсәфәче дә. Ходайны ярата сорынга, гырыф гадәтләрне үтәү белән мавыккан 200-ле дин әһелләрен ул фаш итә. Әммә тәүбә иткән гынахлылар аны бик тә ярата. Шукракларны, сукырларны, гарипләрне ул савыктыра. Җинлекшеләрдән явыз рухларны куып чыгара. Хәтта үлеләрне дә терелтә. Үзенең йорты булмаган илгизүче остаз, Аллаһыны яраткан кешеләрне тақвалыкка өндәүче һәм яңа дәвергә мигез салучы зат ул. Аллаһыны Гайса атам дип атый. Ул безне атабыз кебек үк ярата дип өйрәтә. Изге Ходай Тәгалә кешеләр белән аталы уллы кебек яшәргә теләгән. Әммә кешенең табигате һаман гынахлы булып калган. Атабыз Адам кылган гынах кешелекне Ходайдан айырып куя. Гайса Мәсихкә исә кешеләрне Аллаһы белән яңадан татулаштыру юлы мәгълүм була. Яхья пәгамбәр Мәсих турында: «Менә ул дөньяның гынахын үстенә алучы Ходай бәрәне» ди. Гайса Аллаһы тарафыннан бөек корбан булыр өчен сайлап алына. Үтә саф, изге, камил вә гынахсыз булар авыл кешелекнең гынахлы табигате өчен йылым түләргә бердән бер лайык зат дип табыла. Гаеплеләр урнына гаепсез, гынахлылар урнына изге зат корбан ителә. Ул моны Аллаһы Тәгалә хакына, кешеләрнең гынахларын йылу, аларны гынах кыллыгыннан коткару, атабыз Адам югалтканны, ягъни Ходай белән камил мөнәсәбәтләрне кире кайтару өчен эшли. Хаҗга кадакланган Гайса Аллаһы Тәгаләнең ихтияры буенча үлә. Аллаһы Гайсаны пәйгамбәрләрнең язганы тормышка ашсын өчен дөньяга җибәрә. Аллаһының кудрәте белән Гайса дөньяның гынахын, һәммә безнең гынахын үстенә алучы корбан бәрәне. Аллаһы шунда гына туктап калмый. Өченче көнне Гайсаны ул үледән терелтә. Гайсәгә иман итүчеләр өчен бу ышанычлы вәгъдә. Алар үлсәләр дә, мәңгелек тормыш өчен кабат тереләчәк. Үзенең шәкертләренә Гайса яңадан килермен дип вәгъдә итә. Әммә икенче тапкырында инде ул патша вә хаким буларак килә. Кеше Гайсәгә иман китереп, Аллаһы белән ике арадагы камил мөнәсәбәтләрне яңадан урнаштырырга мөмкин. Кешеләр гынахлы килеш үлмәсен һәм Ходайдан мәңге айрылмасын өчен Мәсих ул кешелеккә Аллаһыдан ингән бүләк. Әммә бүләкне кабул итсәң генә, ул бүләк тулысынча синеке була.